Bueno, eta orain, egunotan iragarri dugun kontu bat, Flavio Van Terlaren kanta berria, Maider Zabalegirekin lagunduta, kalean dugu, entzungo dugu beraz, NNN, ZZZ izeneko abesti hori, eta Flaviorekin elkarrizketa izango dugu berehala.
Mi, esaten dizudan, bitartea. Galduko gara isilea galdu egingo gara
Bueno, iragarri dugun bezala gaurkoan Flavio Van Tartela edo Van Tartela, beak esango digurain nola ahoskatzen den, bere musika euskarara ekarri du eta italiarra izanik ere, bueno, ba euskaraz ikasi du eta hementxe daukagu ja dagoeneko, ba besti berri batekin, NNN ZZZ izenekoa eta telefonoz bestalde daukagu. Kaixo Flavio, zemoz?
Kaixo, egunon, ondo.
Bueno, ondo ahoskatu aldet?
Ez.
Nola da?
Esaten du Banterla.
Banterla.
Bai.
Vale, Flavio Banterla, vale.
Flavio Banterla, bai. Ba, bai, igual da, eh.
Vale, baina orain ja ikasi dugu eta bai.
Bai, izenak ez da importantea, ez dira. Importantea.
Bueno, baina bi aukera dauzkagu, ondo esan edo gaizki esan, bueno, bazen aukeratzea ondo esatea eta Flavio Banterla. Horlaxe.
Bai.
Vale, bai. Bueno, Flavio, zu italiarra zera, baina euskaraz ikasi duzu.
Bai, Italian jaio nintzen, herri txiki batean, Verona ondoan, bueno, baserri batean, nahi baserri itarra naiz. Uh-huh. Eta, bueno, txikitatik gustatzen zain musika, eta, bueno, piano klaseak hartzen, txikitatik. Eta, bueno, gero, hogeita bi urtekin, Erasmus beka batekin, Donostira iritsi nintzen. Uh-huh. Informatika ikasi nuen, eta, bueno, erabaki nuen hemen bukatzea karrera, eta Donostian, ba oso ondo pasatu nuen, eta bueno, gutxi ikasi nuen, egia esan. Eta, bueno, ba, gustora nago hemen Euskadin.
Bueno, gutxi ikasi zenuen agian informatika, baina euskeraz dexente ondo ikasi zen, oso hitz egiten duzu.
Bueno, ba, ondo ondo ez dakit.
Bai, bai.
Saiatzen naiz, ta bi urte ikasi nuen euskaltegian, Tolosan, Tolosako euskaltegian, eta bueno, hizkuntza gustatzen zait, oso oso zaharra da eta oso esaten da naturaleza. Izadi.
Bai,
lotuta izadikin eta hori asko gustatzen zait, oso poetikoa da. Ta bueno, nire euskaltegiko irakaslea laguntzakin ba egiten ari naiz abestiak.
Bueno, eta hala ere zu aurretikan musika munduan Italian bertan ja musikari zinen edo egiten zenitun zure abestiak?
Zer?
Italian bizi zinela ja hasi zinen abestiak egiten musikarekin?
Bai, bueno, ama urtekin hasi nintzen abestia egiten eta ba igual hemen gehiago egiten ari naiz. Italian, bueno, bai, denan jotzen nuen talde batzutan eta ba hemen orain oso asko zentratuta nago.
Hemen zaudenetikan beraz musikan gehiago murgilduta orain arte bueno, ba, zure orain arteko ekoizpena edo zer egin dezun orain arte errepaso bat emango diguzu, mesedez.
Vale. Bai, ba Euskadin igual ez nebeltzakin abesten dut. Gogoak abestian eta gero bi edo hiru talde montatu nuen nituen Donostian adibidez Trains Alpine Boys ondo egin zen. Ba, ganamos el concurso de pop rock de Donosti 2019-an. Eta bueno, gero orain egiten ari naiz abestiak solitarioan.
Bakarka.
Bakarka, bai. Bai.
Ederki. Eta kasu hontan, bueno, ba, italiera alde batetara utzi eta euskarara solte egin duzu NNNZZZ abestiarekin, ezta?
Bai, NNNZZZ, nor naiz ni zein zara zu esan nahi du. Eta, bueno, nire euskaltegiko irakaslea laguntzagatik Ovidioren metamorfosiak moldatu dugun. Ba, poeta latino izan zen. Eta, bueno, nire abestiek hitz egiten dute norberari buruz, eta zoriontasunari buruz, edo aurkitzerari buruz. Eta, bueno, siempre me pregunto nor naiz ni eta gutxi bitxia iruditzen zait ki edo kien esan daiteke bi modura euskaraz edo nor edo zein eta bueno euskaltegian apunte hartu nuen eta gero ba moldatu genuen Ovidioren metamorfosiak. Ba, historioa da, ez dakit, bueno, difícil, zaila da, euskaraz.
Bueno, baina entzuleak ja horre txeko lanak ditu, entzun beharko ditu abestia, entzun beharko du, hitzak ulertu beharko ditu, eta hortik antiraka, ba ikasi.
Bai. Bai.
Eta laguntza moduan Maider Zabalegi eukidezu abesti honetan.
Bai, Maider Zabalegi parte hartu dute, du, barkatu, bai. Eta pertsona oso oso politia da eta ba super pozik egin du kolaborazioa hau eta parte hartu dute ere bai Etinkarnatus Orkestra, Tolosako Etinkarnatus Orkestra eta Gorka Benitez saxofoiakin eta bueno, kolaborazio estelarek niretzat.
Zu guztiei laguntzen dizuten musikariei zure asmoa, abestiekin daukazun asmoa helarazten diezu eta gero guztien artean garatzen dezute abestia.
Ah, bai, bueno, bai, gutxi gora bera, bai, ba, nire bikotea egin du konponketak, orkestaren konponketak, eta gero, ba, bidal, les mandamos la partitura, bai,
bai.
Eta berak denon artean, ba, garratzen du.
Hala ere, kanta honetaz gain, orain 2022 garren urte honetan, badauzkazu abesti gehiago ere, La Gran Espera, adibidez, Vuelvo a ti, horrelako abestiak ere, atera dituzu beste kolaborazio batzuekin, ez da?
Bai, bueno, Oscar Benaki, beste personaje importantea en Euskadiko musika barrun, gitarrista da, eta lagun ona, bai. Oso polita akizu jotzen du.
Bai. Eta zu gero bakarka aurretikan badaukazu beste disko bat, Mystic Pop izenekoa, ezta?
Bai, Mystic Pop nire lehenengo diska bakarka da, eta, bueno, hitz egiten du, barrun ikusten du abestiek. Gusten dute, bai.
Barrura begira.
Barkatu?
Barrura begira direla abestiak.
Bai, barrura begira, bai.
Eta disko hori ateratzen nuenean, diska estudioan lantzeaz gain, gero zuzenekotan eta aurkeztu duzu disko hori?
Mystic Pop, bai, baina... Bai, Mystic Pop, bai. Ba, jotzen genuen asko, eta, bueno, Madrilen, incluso, Museo Reina Sofiaren, Sofia, eta, bueno, orain urtarrilean nire disko berria aterako da, Y-koa barra O deituko da, eta, bueno, abestiek batasunari buruz hitz egiten dute, eta, bueno, udaberrian hasiko gara gira, bueno, rain, ez da erraza kontzertuak bilatzea, eta bueno, gira prestatzen ari gara.
Bai.
Bai.
Ordun hori urtarriletik aurrera diska, edo otsailetik aurrera esan duzu, eta gero udaberrian kontzertuak etorriko dira.
Bai. Bai, hori da.
Disko berri horretan, orain arte aurten atera dituzun single hauek agertuko zaizkigu? Adibidez, gaurko NNZZZ disko berrian egongo da.
Bai, lau single ja atera ditugu. Eta, bueno, ja urtarrilan disko osoa.
Eta orain ari zara disko hori prestatzen, grabazioak eta bukatzen?
Ba, disko hau bukatu da.
Ah, bukatuta dago, ja.
Bukatuta dago, bai. Eta, ja, prest dago ateratzeko. Eta, ba, prestatzen ari naiz abesti berriak. Asko dauzkatia.
Idei asko buruan bueltan beti.
Bakatu?
Ideia asko dituzula beti buruan bueltan.
Bai, bueno, bakizu abestiak egiteko da, ez dakit, jaten egin behar dut.
Eta ordun orain hori zentratuta disko honetan, grabazioa bukatuta, taldea egonkor izango da, erabiliko duzun taldea musikariak zuzenekotarako, egonkorra dago formazio hori.
Zer da egonkor? Ba,
egonkor, estable.
Ba,
beti musikari berdinekin, bai grabazioa, bai. Gero jira, beti berdinekin egingo duzu.
Bai, 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 gutxi gora bera, ba, lagun ona daukat, ba, Andoni Etxebeste baterakin, Jon Sánchez bajokin, disko berrian Elena hasiko du, uh-huh. Elena teklista eta gitarrista da, Laio Raserren teklista eta gitarrista. Uh-huh. Oso musiko oso ona da. Eta bai, 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 berarekin dena lan egiten naiz. Uh-huh. Bai.
Eta beraz, gero diska topatzeko zuzenekoetan kontzertuak ematen emango dituzuenean, noski ba egongo da salgai, baina bestela dendetan edo interneten edo nola eskuratu ahal izango da diska hori.
Bueno, fisikoa uste dut ez dugu egingo. Uh-huh. Bakizuia jendea ez dauka reproduktorea ja etxean, eta oso arraroa da. Ni dauka viniloak eta zereak asko, baina ba, momentu raro gaude, bakizu, eta digitala egin dugu. Ba, egin dugu bideoklipa, diru horrekin, ba, egin du bideoklipa ederra, oso polita.
Hori YouTubeen ikusiko dugu, ezta?
Bai, bai, nire hiru urteko semea Mateo protagonista da eta izugarrizko lana egin zuen. Historioak oso unkigarria da, kontatzen du ume eta buruhaundi baten arteko harremana. Lagunak dira naiz eta umeak gainontzeko buruhaundiei beldurra izan. Uhum. Historia polita eta unkigarria benetan da, alaia, itxaropentzua, baita tristea ere, ba, ikusi behar duzu.
Bai, bideoa beraz YouTubeen ikusiko dugu, eta gero plataformatan, Bandcampen edo Spotify, eta hortikan egongo da diska, ateratzen denean.
Bai, diska plataforma digitalean denak, bai. Apple Music, Spotify, asko daude. Eta bideoa YouTubeen dago, orain lau ikusi behar duzu.
Ederki. Bueno, ba kontzertuen zain ere geldituko gera udaberrirako giratxoa Euskal Herritikan eta urrutirago ere bai, ez? Espainialdetikan, baita ere Italiara zaki jungo zean.
Bueno, Italia ez daki. Igual Japoien. Japonen. Bai, Japonean laun daukagu hor organiza konciertos eta ba, ikusiko dugu oso garestia da orain ba, viajea eta dena, baina bueno, hemen eta igual Madrilean eta saiatuko gara Japonean ikusiko dugu.
A ber, ateratzen dan, oso ondo. Bueno, Flavio, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, elkarrizketa borobiltzeko, edo zerbait ahaztu dugun, edo norbait ahaztu dugun?
Ba, ikusi bideoklipa. Mesedez, biko.
Oso,
oso emozionante da, eta oso pozik gaude lan hori egin du.
Uh-huh. Oso, no? Perfecto. Ala ere, entzulei, eskainiko diegu abestian, ez eta entzulek orain irratiz ez duten egingo ikusiko bideoa. Gutxinez abestia entzungo dute. Beraz, eskainiko diegu gure entzulei, NNN, ZZZ.
Oso ondo.
Flavio Banterla, orain ondo esan dut, ez da?
Oso ondo.
Flavio, baizu, mi esker, azkenean ondo ulertu gea, eh?
Bueno, gutxi gora bela, bai.
Ba, nik uste baietz, bai. Eta barkatu lehengo aste artean izan behar genuen elkarrizketa, eta ni hankas hartu nuen, eta ez nintzen orduan koordinatu, baina bitu gaur egin dugu, asik, erki.
Lasai, plazera handi bat, Asier, mila eskertu di.
Nahi desun arte sorte hon, eta bien bitartean, NNNN, ZZZ, gero arte.
Bai, agur.
No, nice, me,
Esaten dizudan bitartea galduko gara isilea, galdu egingo gara.
Eta izena du